Komentiramo spletnim portalom časnik.si.
Komentar, ki ga bomo prebrali danes z naslovom Igre brez meja vladajočih politikov s katoličani, je na spletnem portalu časnik.si zapisal Andrej Tomel. Vladajoči politiki se ne morejo in tudi nočejo otresti dediščine revolucije. Sodelovanje s katoliško cerkvijo in tudi drugimi krščanskimi cerkvami jim je le predstava za tujino. Zaradi kulturnega marksizma in prebojenstva tako v Evropi kot po svetu, kmalu tudi ta igra ne bo več potrebna. Karitativna dejavnost cerkve je dobrodošla, vse drugo pa je zelo moteče. Podjetnike z bajoneti v morje, migrante v naša mesta in domove ter klošarje kuršulinkam. To je konsistentni politični program naše ekstremne levice. Na njene viže navdušeno plešejo državni zbor, vlada, sodišča, komisija za preprečevanje korupcije in varuh človekovih pravic, če naštejemo najpomembnejše levičarske trdnjave. Pa seveda tudi z denarjem zasuti nevladniki, ki ustvarjalne ljudi ogrožajo podobno kot varoje mrljive čebele. Tudi vse navadne ljudi, kot nas ima elita navado poimenovati, silijo na plesišče, ki je vse bolj in bolj pod vodo. Minister Luka Mesec je nizu lunatičnih izjav in ravnan ob koncu lanskega leta dodal še eno. Na vsem lepem je pozabil na ponarodelo krilatico o ločitvi cerkve od države. Pozabil je tudi, da so v državnem zboru pred nedavnim potrdili ugotovitev Aste Vrečko o družbeni nekoristnosti verskih skupnosti. Ni mu jasna niti razmejitev med nalogami ministrstva oziroma vlade in občin. Minister je sramotil uršulinke in trkal na njihovo vest ter se skliceval na njihovo človekoljubno poslanstvo, čež da sebičnice klošarjem odrekajo gostoljubje. Podlo. Levica ne zamudi nobene prilike za netenje kulturnega boja, če ne gre drugače tudi na hrbtih klošarjev. Tak način zauzemanja za ljudi skrajnega družbenega roba je vse prej kot primeren. Časi, ko so uršulinkam komunisti ukradli nacionalizirani samostan, so vendarle mimo in samo upamo lahko, da se ne povrnejo. Ta ubogi igralec v vlogi ministra, ki je na začetku vladanja neprištevno obljubljal tisoče in tisoče novih stanovanj, se zdaj osebno ukvarja z drobnarijo, kot je dnevna oskrba klošarjev. Lukec pač gradi v peskovniku. Ne minister Luka Mesec, ampak župan Zoran Janković je tisti, ki naj bi poskrbel za vsaj približno dostojanstveno oskrbo klošarjev, kjerkoli, ali v številnih zapuščenih zgradbah ali praznih lokalih, nikakor pa ne z izseljevanjem uršulink in njim podobnih, ki so po mnenju vladajočih tako in tako družbeno nekoristni ljudje in ustanove. Če se hvali z nadstandardnim zavetiščem za živali, bi se lahko pohvalil tudi z dostojanstveno oskrbo ljubljanskih klošarjev. Župan dela, vendar žal dela samo stvari, ki rodijo finančne ali ideološke sadove. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se že eno leto uči biti predsednica vseh državljanov, tistih, ki so jo volili in tistih, ki je nismo. Pri učenju je neuspešna in le kdaj pa kdaj zleze na kakšnem popravnem izpitu. Eden od neuspešnih popravnih izpitov je bila decembrska maša za domovino. Verjetno so jo svetovalci prepričali, da ustrajanje pri ignoranci maše za domovine ni primerno, zato je k maši poslala svojega moža, bogatina in poslovneža ter uživalca državne apanaže, ki je v stolnici v prvi vrsti zasedel častno mesto. Maša za domovino ni dobrodelni dogodek oziroma tako imenovani damski program, ki se ga udeležijo soproge ali soprogi vladarjev, temveč prvovrstno srečanje diplomatov, politikov in funkcionarjev. Seveda ne smemo spregledati osnovnega namena maše, njene duhovne razsežnosti, zahvale in priporočanja za božje varstvo domovine. Draga predsednica, vendarle bi se kazalo ponižati in letos junija pred dnevom državnosti prestopiti prag stolnice z dovoljenjem Kučana ali Tirka ali pa brez. Predsednica republike se je odzvala vabilu in se v Stožicah udeležila osrednjega dogodka na Evropskem srečanju mladih večerne molitve 30. decembra. Seveda tudi tam z njene strani ni šlo brez zdrsov. Le kje se mudi strokovnjakinja za protokol Ksenija Benedeti, ki se je nekdaj utegnila ukvarjati z zapetim gumbom njej antipatičnega politika, da ne vidi Nataše Pirc-Musar sedeti med nadškofom Stanislavom Zoretom in škofom Leonom Novakom s prekrižanimi nogami, kot bi sedela na barskem stolčku ali na kavču v ruski dači. Še bolj od neopazovanja bontona je potrebno kritizirati predsedničino pozdravno pismo, ki so ga prebrali tisočem tam zbranih romarjev. Romarjem pri molitvi, ne nekim mirovnikom, ki naj bi se prišli družiti v Ljubljano. V pismu se je namreč izogibala bistvu dogajanja in besedičila o miru in druženju. Saj še pomnimo, da so se tudi otroci cvetja, hipi, v drugi polovici prejšnjega stoletja družili in se šli pacifizem, za dobro vago pa se še drogirali. Plemenito poslanstvo in duh, ki vejeta iz Tezeja, pa sta še vse kaj drugega kot zgolj druženje. Tega nekdanja ateistična botra, kot vse kaže, ni mogla ali hotela dojeti. Tudi letos bo uprizorjen srhljivi ples okrog betonskega jaška, kamor so zmagovalci revolucije zmetali kosti nesrečnih dražgošanov. Ni bilo dovolj, da so jih pijani partizani v začetku januarja 1942 prepustili v nemilost in gotovo smrt okupatorju, ampak jim njihovi dediči še danes ne dajo mirno počivati v posvečeni zemlji dražgoškega pokopališča. Njihove grobove so po osvoboditvi oskrunili in trupla zabetonirali v oltar revolucije. Igra brez meja z mrtvimi dražgoškimi katoličani se nadaljuje v letu 2024. Krni in ideološki dediči revolucije zlagani mit uspešno predajajo novim generacijam Slovencev. Bo letošnja spominska proslava totalnega poraza v Dražgošah preizkus verodostojnosti predsednice republike? Če se bo udeležila vražjega plesa, bo snedla lastne besede o nerazdvajanju državljanov in državljank. Prav s tem izgovorom je Julija lani izpolnila pričakovanje svojih političnih mentorjev in ni šla na spominsko slovesnost v Rog. Svojim zelo verjetnim prihodom v Dražgoše bo grdo poteptala tudi obljubo o prizadevanju za spravo, ki jo je dala Pedru Opeki. Izkazalo se bo, če je bilo njeno srečanje z misionarjem zgolj umazana politikanska igra, predstava za domačo in tujo javnost, predvsem domačo. Njo v tujini sicer malo kje poznajo, nasprotno pa je Pedro Opeka zelo znana osebnost, ki jo v širšem svetu sprejemajo z vsem spoštovanjem in brez politikanstva. Morda pa ne bi bilo slabo, če bi ta, ki doma in v državi nosi hlače, v Dražgoše poslala svojega moža in ob tem ohranila svojo rdečo dušo neomadeževano ter opravičila soprogovo januarsko apanažo. Tako je na spletnem portalu časnik.si zapisal Andrej Tomil.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.